VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่17สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้นำสหรัฐแถลงย้ำจุดยืนการตัดสินใจถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานพร้อมปฏิเสธที่จะสั่งกองกำลังสหรัฐให้เข้าต่อสู้กับตาลิบันและติดตามบันทึกฉากประวัติศาสตร์เมื่อผู้คนตื่นตระหนกหาทางหนีออกจากอัฟกานิสถานหลังประเทศตกอยู่ในมือตาลิบันกองทัพสหรัฐเร่งกระบวนการอพยพชาวอเมริกันและชาวอัฟกันที่มีความเสี่ยงออกจากประเทศหลังเตือนกลุ่มตาลิบันไม่ให้แทรกแซงภารกิจดังกล่าวและสถานการณ์ในเฮติยังคงน่าเป็นห่วงหลังจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดพุ่งสูงโดยยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากผู้นำมาเลเซียกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีวาระดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศหลังประกาศลาออกอย่างเป็นทางการพร้อมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลเดินหน้าขยายโครงการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ประชาชนโดยเน้นผู้สูงอายุเป็นหลักมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวความหวังที่พังทลายในอัฟกานิสถานภายใต้กลุ่มตาลิบันและส่งท้ายวันนี้ครับกลุ่มนักดูนกในสหรัฐที่ก่อตั้งมากว่า1ศตวรรษเข้าร่วมกระแสการส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันจุดยืนการเดินหน้าถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานในระหว่างการแถลงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกรุงคาบูเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศในวันจันทร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าภารกิจของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นไม่เคยเป็นเรื่องของการช่วยสร้างชาติและกล่าวว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่นำพาให้ฐานสหรัฐต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศนี้กลับขยายผลเป็นวงกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงด้วยผู้นำสหรัฐยังยอมรับด้วยว่าการที่กลุ่มตาลิบันมีชัยชนะในการยึดพื้นที่ต่างๆทั่วอัฟกานิสถานนั้นเกิดขึ้นอย่างเงียบสงบกว่าที่คิดไว้พร้อมย้ำว่าการสั่งการให้ฐานสหรัฐเข้าสู้รบในกรณีนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะแม้แต่กองกำลังอัฟกันเองยังไม่คิดจะจับอาวุธขึ้นมาสู้ด้วยซ้ำกองกำลังสหรัฐได้เข้าไปประจำการในอัฟกานิสถานเป็นเวลาเกือบ20ปีภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐ4คนจนกระทั่งประธานาธิบดีไบเดนประกาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าจะเริ่มถอนกำลังกลับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมโดยไม่สนใจคำแนะนำของเพนทากอนให้คงกองกำลังบางส่วนไว้ด้วยขณะเดียวกันในระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินัดฉุกเฉินในวันจันทร์เลขาธิการใหญ่ UN อันโตนิโอกูเตเรสกล่าวว่าทั่วทั้งโลกกำลังจับตาดูสถานการณ์ในอัฟกานิสถานในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้พร้อมเรียกร้องให้กลุ่มตาลิบันใช้ความยับยั้งชั่งใจให้มากที่สุดเพื่อปกป้องชีวิตของชาวอัฟกันและเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนได้ครับอย่างไรก็ตามรัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงท่าทีที่มีลักษณะไม่กดดันตาลิบันมากนะครับและความโกลาหลที่สนามบินกรุงคาบูของอัฟกานิสถานเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อการปกครองประเทศตกอยู่ในมือของกลุ่มตาลิบันโดยรัฐบาลเดิมและกองทัพปล่อยอำนาจหลุดมือโดยแทบไม่ได้ขัดขืนชาวต่างชาติพยายามหาทางออกจากประเทศและชาวอัฟกานที่เคยทำงานช่วยสหรัฐในช่วง20ปีที่ผ่านมาหวั่นเกรงถึงสวัสดิภาพของตนคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับ1วันหลังจากที่อำนาจการปกครองอัฟกานิสถานหลุดมือออกจากรัฐบาลเดิมมาสู่กลุ่มติดอาวุธตาลิบันความโกลาหลเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติกรุงคาบูเมื่อคนหลายพันคนต้องการหนีไปอยู่ประเทศอื่นนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่มีคนจำนวนมากวิ่งอยู่ในลานบินที่สนามบินนานาชาติแห่งนั้นกลายเป็นฉากประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานคู่กับการล่มลงของอำนาจรัฐบาลอัฟกันทหารสหรัฐที่พยายามรักษาความสงบที่สนามบินนานาชาติกรุงคาบูต้องยิงปืนขู่ส่วนประเทศตะวันตกหลายแห่งรีบวางแผนนำคนของตนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นออกจากประเทศสื่อต่างชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายที่สนามบินดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA ไอชาทันซีมซึ่งอยู่ที่กรุงคาบูรายงานว่าคนท้องถิ่นที่เคยทำงานช่วยชาวตะวันตกยังคงเกรงกลัวว่าตาลิบันจะจัดการกับพวกเขาถึงชีวิตแม้ว่ากลุ่มติดอาวุธนี้จะประกาศนิรโทษกรรมต่อผู้ช่วยท้องถิ่นเหล่านี้ เธอรายงานว่าถนนเต็มไปด้วยรถยนต์ส่วนห้างร้านและธุรกิจต่างๆนั้นปิดกิจการในวันที่ผ่านมาทางการอัฟกันรายงานว่าไม่มีบริการเที่ยวบินพลเรือนในเวลานี้ภาพและวิดีโอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนพยายามเบียดเสียดกันขึ้นบันไดไปยังเครื่องบินและมีคนเกาะเครื่องบินขณะที่กำลังแล่นอยู่บนรันเวย์ก่อนทะยานขึ้นฟ้าสายการบินพาณิชย์ต่างๆหลีกเลี่ยงหรืองดเที่ยวบินไปยังคาบูไม่ว่าจะเป็น United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic และ Lufthansa ไปจนถึง Emirates และปากีสถาน International Airlines ครับส่วนประเทศต่างๆเช่นอิตาลีซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสนิวซีแลนด์สวีเดนออสเตรเลียและสาธารณรัฐเช็กได้นำนักการทูตและประชาชนของตนออกจากอัฟกานิสถานไปแล้วหรือกำลังเร่งดำเนินการอยู่ประธานาธิบดีอัฟกานในอัชราฟกานีได้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หนองเลือดสื่อ RFERL ซึ่งเป็นเครือเดียวกันกับ VOA รายงานว่าเครื่องบินของเขาได้เดินทางไปที่ทาจิกิสถานก่อนที่นายกานีจะเดินทางต่อไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นประเทศใดนะครับอัชราฟกานีกล่าวผ่าน Facebook ว่าตาลิบันได้ชัยชนะจากคำพิพากษาที่มาจากดาบและปืนตอนนี้พวกเขารับหน้าที่ปกป้องเกียรติของคนในประเทศพร้อมทั้งความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีของพวกเขานายกานีขอให้ตาลิบันดูแลคนทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงสตรีชาวอัฟกันส่วนตัวแทนกลุ่มตาลิบันระดับรองหัวหน้านายมุลลาอับดุลกานีบาราดากล่าวแสดงความยินดีกับนักรบว่าสามารถสร้างความคืบหน้าครั้งยิ่งใหญ่เขากล่าวเป็นภาษาท้องถิ่นปาชโตว่าตาลิบันจะรับผิดชอบต่อประชาชนทุกคนและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและจะแสดงให้ทุกคนเชื่อว่าตาลิบันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ขณะเดียวกันสหรัฐและอีกกว่า60ประเทศร่วมออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายในอัฟกานิสถานนั้นเคารพและช่วยอำนวยความสะดวกนำชาวต่างชาติและชาวอัฟกันจำนวนหนึ่งออกจากประเทศท้ายสุดโอเมดชาริฟีศิลปินวาดภาพฝาผนังรายหนึ่งกล่าวผ่านทวีตว่าวันนี้พวกเรายังคงวาดภาพฝาผนังมันเป็นเครื่องเตือนใจถึงฉากหนึ่งในภาพยนตร์ไททานิคที่วงดนตรีกำลังบรรเลงเพลงขณะที่เรือกำลังจะจมลงผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลยังอยู่กันที่เรื่องของอัฟกานิสถานครับเพียง1วันหลังการล่มสลายของกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการต่อสู้ใดๆกองกำลังต่างชาติซึ่งรวมถึงสมาชิกกองทัพสหรัฐเร่งเข้าปกป้องสนามบินนานาชาติของประเทศตะวันออกกลางนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการอพยพของประชาชนแล้วครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งบอกกับ VOA ในวันจันทร์ว่าพลเอกเคนเนตแฟรงค์แมคเคนซีผู้บัญชาการกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางหรือเซนคอมได้พบกับกลุ่มตาลิบันที่กาตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้เตือนกลุ่มกบฏนี้แล้วว่ากองทัพสหรัฐจะใช้มาตรการป้องกันตนเองทุกรูปแบบหากตาลิบันพยายามแทรกแซงภารกิจอพยพผู้คนออกจากอัฟกานิสถานและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากองทัพสหรัฐใช้เครื่องบินขนส่ง47กี่ลำเพื่อ นำพาผู้คนออกจากอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวตอบเพียงว่าทุกลำที่พร้อมใช้งานได้ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าทหารบางหน่วยเดินทางมาถึงกรุงคาบูล่าช้ากว่ากำหนดในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากมีพลเรือนมารวมตัวกันบริเวณรันเวย์ของสนามบินนานาชาติฮามิดคาไซจนกระทั่งมีการเปิดพื้นที่ให้เครื่องบินลงจอดกำลังพลของสหรัฐจึงเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยในเวลานี้มีเจ้าหน้าที่กองทัพอเมริกันราว 3,000 นายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอัฟกานิสถานในเวลานี้ขณะเดียวกันแถลงการร่วมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ออกมาในวันอาทิตย์ระบุว่าสหรัฐจะทำการเคลื่อนย้ายพลเมืองชาวอเมริกันนับพันคนที่มาอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันแต่ทำงานให้กับสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูพร้อมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งชาวอัฟกันที่มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในอันตรายออกจากประเทศนอกจากนั้นแถลงการฉบับนี้ยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะเร่งทำการอพยพชาวอัฟกันนับพันที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผู้อพยพเข้าสหรัฐด้วยครับ มาติดตามสถานการณ์ล่าสุดในเฮติกันครับทางการเฮติรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น 1,297 คนแล้วขณะที่มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเป็นกว่า 5,700 คนและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากสำนักงานปกป้องพลเรือนของเฮติรายงานว่าโรงพยาบาลต่างๆในเฮติกำลังประสบปัญหาไม่สามารถรองรับผู้บาดเจ็บได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวความแรง 7.2 บนมาตราริกเตอร์เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเฮติทำลายบ้านเรือนถนนและสะพานจำนวนมากในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและทำให้มีผู้ไร้ถิ่นฐานหลายพันคนขณะเดียวกันมีความกังวลว่าพายุ Depression Grace กำลังจะพัดเข้าชายฝั่งของเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันในวันจันทร์และอาจทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและโคลนถล่มครับสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐเตือนว่าความเสียหายจากแผ่นดินไหวเพิ่มความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดดินถล่มในหลายพื้นที่และเพิ่มอุปสรรคต่อความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐคาดการว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักราว 10-20 ซมในเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันครับทั้งนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้จัดส่งหน่วยค้นหาและกู้ภัย65คนพร้อมเครื่องมือต่างๆไปช่วยในปฏิบัติการกู้ภัยที่เฮติซึ่งถือเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาครับมาดูสถานการณ์การเมืองที่ประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างครับนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินแห่งมาเลเซียและคณะรัฐมนตรีทั้งชุดประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังเผชิญมรสุมทางการเมืองตลอดวาระการดำรงตำแหน่งในช่วง17เดือนที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีมูยิดดินและคณะรัฐมนตรีมาเลเซียเข้าเฝ้าเพื่อยื่นใบลาออกต่อกษัตริย์อัลสุลต่านอับดุลลาในวันจันทร์ที่พระราชวังหลวงหลังจากที่จัดประชุมฉุกเฉินกับคณะรัฐมนตรีไม่นานก่อนหน้านั้นก่อนที่จะได้มีการประกาศการลาออกต่อประชาชนผ่านทางสถานีโทรทัศน์มาเลเซียนายมูยิดดินกล่าวว่าสาเหตุของการลาออกครั้งนี้เป็นเพราะตนไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่พร้อมยืนยันกับประชาชนว่าตนจะไม่เข้าร่วมกับนักการเมืองที่ชอบขโมยและจะไม่แทรกแซงกระบวนการทางตุลาการเพื่อให้ตนได้อยู่ในอำนาจต่อไปด้วยทางสำนักพระราชวังมีแถลงการว่ากษัตริย์อัลสุลต่านอับดุลลาทรงให้นายมูยิดดินทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ครับนายมูยิดดินถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซียโดยในช่วง17เดือนที่อยู่ในตำแหน่งนายมูยิดดินต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายตั้งแต่ปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลที่เปราะบางและการถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการรับมือการระบาดของโควิด-19ทั้งนี้มาเลเซียคือหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรครับโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อ 1.4 ล้านคนเสียชีวิต 12,510 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์อิสราเอลประกาศขยายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยจะฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปทุกคนครับการขยายการฉีดวัคซีนเข็มที่3มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัฐบาลกรุงเทลอาวิฟร่วมมือกับองค์การกาชาดอิสราเอลเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด24ชั่วโมงหลายแห่งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้บริการมากขึ้นในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนาฟตาลีเบนเนตกล่าวว่าแนวคิดเรื่องศูนย์วัคซีน24ชั่วโมงมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องลางานและไม่จำกัดเฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้นแต่คนต่างชาติก็สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าโดยจะมีให้บริการในอีก9เมืองทั่วประเทศในช่วงไม่กี่วันจากนี้ครับผู้นำอิสราเอลตั้งเป้าด้วยว่าจะมีชาวอิสราเอลอย่างน้อย1ล้านคนที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3ภายในวันจันทร์นี้และก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นปัจจัยตัดสินว่าสหรัฐจะเริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่3หรือ Booster Shot ให้แก่ประชาชนหรือไม่ครับนายแพทย์ฟรานซิสคอลลินส์ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือNIH กล่าวกับรายการ Fox News Sunday เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่ามีความกังวลว่าประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและหากต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือ Booster Shot จริงบุคลากรการแพทย์ผู้สูงอายุและผู้อาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนเข็มดังกล่าวครับการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระดับเฉลี่ย 129,000 รายต่อวัน ดยมากกว่าระดับเฉลี่ยเมื่อต้นเดือนมกราคมถึง 700% โดยนายแพทย์คอลลินส์เตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนี้อาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 200,000 คนต่อวันซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงที่มีการระบาดสูงสุดเมื่อเดือนมกราคมนายแพทย์คอลลินส์กล่าวด้วยว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจะกลายเป็นเป้านิ่งของไวรัสโควิดพร้อมกระตุ้นให้คนเหล่านั้นไปรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดครับทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับรายการ Face the Nation ในวันอาทิตย์ว่าหากข้อมูลบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มต่อไปสหรัฐก็จะทำเช่นนั้นทันทีตามที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมารับฟังข่าวกันต่อครับไปดูสถานการณ์การซื้อขายที่ตลาดทรัพย์ในสหรัฐกันครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น110จุดหรือ 0.3% ก่อนจะปิดที่ 35,625 จุดขณะเดียวกัน Nasdaq ลดลง29จุดหรือ 0.2% ปิดที่ 14,793 จุดแต่ S&P ปรับเพิ่มขึ้น 0.26% ที่ 4,479 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลง 0.05% ที่ $1,788 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้มาดูอีกมิติของผู้คนในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานหลังจากการยึดครองพื้นที่เมืองหลวงและเมืองสำคัญทั่วประเทศโดยฝีมือกลุ่มตาลีบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาร่วมสัปดาห์ครับคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจมานำเสนอครับ
ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่กลุ่มตาลีบันรุกคืบยึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงรวมทั้งเมืองสำคัญในอัฟกานิสถานอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วประเทศนะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า An Afghan Women in Kabul Dash Hopes Amid Taliban Blitz หมายความว่าหญิงอัฟกานในกรุงคาบูกับความหวังที่ลอยหายไปท่ามกลางการบุกของตาลีบันค่ะข่าวนี้เล่าถึงมุมมองความวิตกหวาดกลัวและสิ้นหวังของหญิงชาวอัฟกานิสถานในกรุงคาบูที่ต้องทนเห็นบ้านเมืองล่มสลายจากฝีมือกลุ่มตาลีบันและเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยชาติตะวันตกที่เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะอายิชาคุรามหญิงอัฟกันวัย22ปีเปิดเผยกับ AP ว่าวันอาทิตย์ที่ควรจะเป็นวันในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยคาบูเพื่อร่ำเรียนให้จบการศึกษาในอีกไม่ถึง2เดือนข้างหน้าต้องยุติลงไปกระทันหันและไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเรียนหนังสืออีกหรือไม่หลังจากที่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงไว้อย่างรวดเร็วในวันเดียวกันนี้คูรามเป็นหนึ่งในผู้คนนับล้านชีวิตในอัฟกานิสถานที่ไม่สามารถหลบหนีออกจากประเทศมาได้ก่อนตาลีบันจะเข้ายึดเมืองสำคัญทั่วประเทศหลังจากพรมแดนถูกสั่งปิดต้นทุนค่าวีซ่าออกนอกประเทศที่สูงลิ่วและสถานทูตนานาชาติต่างปิดทำการไปซึ่งทมองว่ารัฐบาลอัฟกานหรือกลุ่มตาลีบันต่างไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวอัฟกานิสถานอย่างแท้จริงขณะที่นานาชาติต่างหันหลังให้กับชาวอัฟกานไปหมดแล้วค่ะนอกจากนี้คูรามเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพที่กาตาร์จะเป็นการวางรากฐานอนาคตของอัฟกานิสถานได้บ้างแต่หลังจากการรุกคืบของกลุ่มตาลีบันอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ก่อนจนยึดกรุงคาบูไว้ได้เป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าสหรัฐพยายามใช้เวทีเจรจานี้เป็นฉากบังหน้าการถอนทหารออกจากประเทศเท่านั้นค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า betrayal จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าKuram has just one word when asked to describe her feeling as Western embassies emptied, betrayal. หมายความว่า Kuram มีเพียงคำเดียวที่สามารถอธิบายถึงความรู้สึกที่เห็นบรรดาสถานทูตชาติตะวันตกต่างอพยพหนีไปว่าเป็นการไม่รักษาสัญญาค่ะคำว่า betrayal ในบริบทนี้น่าจะหมายความถึงมุมมองของเธอที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการไม่รักษาสัญญานะคะคำว่า betrayal เป็นคำนามของคำว่า betray ที่เป็นคำกริยาซึ่งมีหลายความหมายนะคะความหมายแรกคือไม่รักษาสัญญาหรือไม่ทำตามสัญญาค่ะไปดูการใช้คำว่า betray ที่หมายถึงไม่รักษาสัญญาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Todd said he would allow his daughter to drive when she turned 16 but he betrayed the promise หมายความว่าท็อดบอกว่าจะยอมให้ลูกสาวขับรถได้เมื่อเธออายุได้16ปีแต่เขากลับไม่ทำตามสัญญานั้นค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า betray ที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นคือทรยศนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่หมายถึงทรยศในประโยคกันค่ะ ตัวอย่างเช่น Jason would never betray his country by sharing military secrets with the enemies หมายความว่าเจสันไม่มีทางทรยศประเทศตัวเองด้วยการแลกเปลี่ยนความลับทางการทหารกับศัตรูแน่ๆค่ะและความหมายที่3ของ betray แปลว่าเปิดเผยความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโป๊ะแตกนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่หมายถึงโป๊ะแตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, your droopy eyes are betraying your lack of sleep. Did you stay up late to watch the soccer match?หมายความว่าที่รักดวงตาปรือของคุณมันเผยให้รู้เลยนะว่าคุณนอนไม่พอน่ะเมื่อคืนตื่นมาดูบอลตอนดึกใช่ไหมส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากจอห์นเลคาเร่อดีตสายลับอังกฤษผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Love is whatever you can still betray. Betrayal can only happen if you love. หมายความว่ารักก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณยังทรยศมันได้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้เพียงเวลาที่คุณอยู่ในความรักค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นกว่า100ปีที่แล้วในสหรัฐเพื่อต่อต้านการฆ่านกและนำเอาขนมาทำเครื่องประดับกลับถูกดึงเข้ามาอยู่ในปัญหาทางสังคมด้านการเหยียดสีผิวและการเอาเปรียบชนกลุ่มน้อยที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันจนผู้บริหารกลุ่มต้องตัดสินใจริเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนภาพของการเปิดกว้างและไม่เลือกปฏิบัติคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับในปี1896มีนกจำนวนมากถูกฆ่าตายเพื่อให้สุภาพสตรีชั้นสูงในสหรัฐได้สวมหมวกที่ทำมาจากขนนกโดยมินนาฮอลและก็แฮร์รีเอตแฮมมินเวย์จากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ขอให้เพื่อนๆของพวกเธอนะครับยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Massachusetts Audubon Society หรือว่า Mass Audubon เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่จอห์นเจมส์ออดูบอนนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพนกชนิดต่างๆในประเทศสหรัฐในเวลาต่อมาราว125ปีครับองค์กรดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาเพราะปรากฏว่าอดีตของจอห์นเจมส์ออดูบอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการปลดปล่อยทาสหลังจากที่จอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจนครมินเนอโพลิสสังหารองค์กรออดูบอนนะครับได้ให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตด้วยการจ้างคนจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและหาวิธีที่จะทำให้พื้นที่ธรรมชาติเป็นมิตรกับคนผิวสีมากยิ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วแมสออดูบอนได้ตีพิมพ์เอกสารระบุถึงคำมั่นสัญญาที่จะแต่งตั้งคนผิวสีในสัดส่วน 25% ของคณะกรรมการระดับสูงอีกทั้งยังคาดว่าจะเปิดพื้นที่พักพิงสำหรับสัตว์ป่าในชุมชนของคนผิวสีเพิ่มขึ้นทางด้านองค์กรเซียร่าคลับก็ได้กล่าวขอโทษต่อสาธารณชนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับมุมมองเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติของผู้ก่อตั้งนั่นก็คือจอห์นเมอร์จากกรณีที่เขาเคยเรียกชาวอินเดียนอเมริกันว่าเป็นคนป่าเถื่อนที่สกปรกนอกจากนี้องค์กรเซียร่าคลับครับยังได้สัญญาว่าจะใช้งบประมาณ5ล้านดอลลาร์เพื่อทำงานที่เพิ่มความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งจะสนับสนุนการจ่ายเงินชดเชยให้กับคนอเมริกันผิวดำสำหรับความเสียหายจากการเป็นทาสอีกด้วยสำหรับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Green 2.0 ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันได้จัดทำรายงานประจำปีโดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าระหว่างปี2017ถึง2020กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบางส่วนนั้นได้เพิ่มคนงานผิวสีโดยเฉลี่ยเพียง6คนและมีเพียง3คนเท่านั้นที่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารองเดรสเดมิเนสผู้บริหารของ Green 2.0 กล่าวว่าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าในการเพิ่มความหลากหลายของคนทำงานแต่ผู้ที่เป็นระดับหัวหน้ายังคงเป็นคนผิวขาวดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในเรื่องของผู้บริหารขององค์กรการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการยุติการใช้ชื่อนกที่ให้เกียรติแก่บุคคลที่เคยครอบครองทาสรวมถึงบุคคลที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาว ความพยายามในประเด็นดังกล่าวนะครับเริ่มขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วหลังจากมีการโต้เถียงระหว่างนักดูนกผิวดำกับผู้หญิงผิวขาวในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์กวิดีโอของเหตุการณ์ดังกล่าวครับถูกส่งต่อกันจนทำให้เกิด Hashtag #BlackBirders Week ที่แสดงให้เห็นว่าคนผิวดำที่ชื่นชอบธรรมชาติต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงอันตรายอื่นๆแม้จะเป็นที่กลางแจ้งส่วนทางด้านแมสออดูบอนของคุณโอนิลกล่าวว่าองค์กรของเธอได้เพิ่มสมาชิกใหม่เพื่อให้สมาชิก 17% เป็นคนผิวสีซึ่งในปัจจุบันองค์กรนี้มีพนักงานกว่า950คนและเป็นคนผิวขาวประมาณ 65% คริสเตียนคูเปอร์นักดูนกผู้เป็นสมาชิกชั้นนำขององค์กรนิวยอร์กซิตี้ออดูบอนโซไซตี้กล่าวว่าบทบาทของเขาคือการพยายามดึงดูดสมาชิกที่มีความหลากหลายมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆคูเปอร์ยังกล่าวต่อไปว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือองค์กรที่ทดลองสิ่งใหม่ๆการที่จะแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสะสมมานานหลายร้อยปีเป็นเรื่องที่หนักหนาและน่าอึดอัดใจผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ